micro. Prochaines infos dans 55 minutes. À tout à l'heure et merci pour votre fidélité.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi
boye bolam na kati ya bokolongono pe bomoi. Pandemie ya COVID-19 ezali kotungisa mokili mobimba. Kasi mokili mobimba pe etie mayele na bango esika moko pona koluka mangwele. Bisika bisusu mangwele esi ebandi komonana pe basi babandi komeka kopesa batu mangwele. Kasi na mboka RDC bavandi bazali kokanisa nini pona likambo litali mangwele ya COVID-19. Toyoka boni bavandi ya Kinshasa balobaki na mikro ya Nathalie Sekabuo makanisi na bango pona likambo litali mangwele ya COVID-19.
Ndeko Jean-Marie, ozali pasteur, tozolo bela likambo etali COVID-19. Tomoni ki na RDC awa, deuxième vague ya COVID-19 eye. Kasi lelo na Kinshasa, soki vaccin eye, eske okondima kozwa vaccin?
Na kumona ndenge makambo ezali kokende, ngai personnellement na kolobaki na kozwa vaccin wana mais c'est par contrainte, oza na conviction na ngate. Parce que monde pour y fonctionner malamu par rapport à maladie, il faut kozwa vaccin.
Il faut kozwa vaccin, ça veut dire que par contrainte, choix ezate,
Naza na choix mususu te, na kozwa vaccin. Mais, pour nangai moko personnellement conviction kozwa vaccin zalite.
Ndeko kati, tozo mwona ke COVID-19 baka ezo baki samana. Na Kinshasa pe atu na RDC baka peza kukuba. Kasi leo na Kinshasa soki vaccin eye. Okozwa vaccin to okozwa vaccin te?
Ngai na kozwa vaccin. Na kozwa vaccin pola nini parce que tozwa kaba maladi eze bele tozwa lango pe ba vaccin. Tozwa kaba vaccin ya anti-tétanique, tozwa kaba vaccin ya contre rougeole, tozwa kaba vaccin. Donc soki ba vaccin ngo, batu balobi ke zara na biloko ya mabe na kati. Seke biloko ya mabe wana tosi tozwa ngo. Na kozwa vaccin parce que ba vaccin ezaka vaccin ya COVID-19 ndeza na mukilite ba vaccin ezebele tozwa kango pe topesa kabana donc vaccin wana pe kobima na kozwa yango
ndeko busi lelo yo soki na Kinshasa vaccin ya coronavirus eye est-ce que yo kozwa ngo
ngana kozwa ngo te po na Afrika awa coronavirus ezati ba maladi oto bilaka ba kusukusu tozaka nango eza a peu près ba genre moko na ba corona wana biso to bikaka na yango donc tozwa ngo pe ba vaccin te. Tous appels dans ma micro, vous avez ma casse pour le coronavirus. Au bout de vivre, on a déjà en Afrique et surtout au Congo. Au tout coup, faire un autre. Corona est au bout de ma mindele. Ce qui est réalité en Afrique, donc on a tout coup faire le cas mindele. Au bout de tous ans, au pito, au yo, ma casse, le coin a pototé. Bah, on va au coup faire, bisous aux coups fatés. Donc, il est-il pas pessé sur le vaccin pour bisous, tous ans déjà, bisous, tout le monde, tous ans déjà immunisé la corona.
Vous avez immunisé la corona au moment où ils ont la bande de belles, tous ceux qui ont des combats, des combats, des combats, des combats, des coronavirus, mais ils ont des
Nga zoni mayango te ngai naza ko ndima yango te o eza na Afrika awe zali bazolu kaka ka mwaini ni ya kolia baba ya kolia biso ba mbongo ya kokosa biso ya ko stresser biso par rapport ya ba ezaka ka par rapport ceux qui France a lobi ke deuxième vague ye na Congo pe vague ba coroner ceux qui ba lobi kuna ba confiner a pe ko ka ba confiner biso mais awa na Congo maladi wana ezati.
Ndeko Gérard, tomonyo wawa na poste na travail. Tolingi koyeba. Oyebi ke COVID-19 vuma deuxième vague na ngwezongi?
Ah, tolingi mango te mama. E pa bisu ezate ezongi pa ba mindele kote ba misa na bangwa mabeza.
Soki lelo baye na vaccin. Balobi basa na vaccin olingo zongo?
Ah, te to zongo te. Tomela kisi na biso bokoko.
Bomela kisi na bokoko, sa veut dire ke vaccin ko tupa na o.
Vivre avana ngo pa te like banane to koli boy. E musuzo bela fièvre. Batokisi matiti boye bazipi yo batongoli yo malade sili na oyo abangwa bavachete di kote basele ya moto
matono mingi na bino banso bavandi ya mboka Kinshasa ndenge bopesi makanisi na bino pona likambo litali mangwele awa na kati ya VOA Lingala na mikro Fatuma Kalala Alimasi tokutani mokolo mwalobi.